raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan guyyaan har'aa fulbaana 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz lubbuu namaa galaafachuun gabaasamee jira. Qaala'insi jireenyaa amma mul'achaa jiru yaaddessaadhaa jedhu jiraattonni magaalaa Finfinnee lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Vaayirasii koronaa kan daltaa vaayirant jedhamu babal'ataa adeemuu laajisee ogeessa fayyaa dubbisnee jirra. Qophii fayyaa keessatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Pirooduusariin tamsaasa har'aa Nigusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara bafaqaaduttan isin dabarsa.
Achuma harka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kaleessa dhimma Itoophiyaa ilaalchisee ibsa kenneen kuusni midhaan nyaataa maallaqni fi bobo'aan Tigraay keessa jiru hanqina keessa galaa akka jiru dubbihimtoota barreessaa muummee dhaabbatichaa waabeeffachuudhaan gabaastuun VOA Margaret Baasheree gabaasteetti. Hojjettoota isaa Tigraay keessa jiran waabeeffachuudhaan akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsetti karaan samararraa kaasee abaalaadhaan Tigraay deemu hagayya 22 kaasee dhimma nageenyaatii fi biirookiraasiitiin kan ka'e waan tajaajila kennaa hin jirreef kuusni gargaarsaa Tigraayin keessa jiru yarachaa deemaa jira. Guyyaatti konkolaattonni 100 midhaan nyaataa qorichaa fi boba'aa fe'anii Tigraayin keessa akka seenan barbaadamus adoolessa 12 jalqabee amma ammaatti dhibbeentaa 10 duwwaan akka seenaa jiranu ibsameera. Torbanitti yoo xinnaate boba'aan liitirii 200,000 Tigraayin akka seenu tilmaamamus adoolessa 12 kaasee amma hagayya 16 kan seenuu danda'e liitirii 200,000 fi 182 qofaa jedhameera. Namoonni isaa gargaarsa namoomaa irratti hojjechaa jiran uumuu isaanii kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun wal waraansi Tigraa irra darbee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'achuu isaatiin kan ka'e Tigraayin alatti namoonni 1,000,007 hir'ina midhaan nyaataatii fi akka saaxilaman himeera. Gareewwan walitti bu'eensa keessa seenan hunduu gargaarsa namoomaatii fi akka haala mijaa'aa ta'e uuman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafachuusaas ibsi kun beeksiseera. Naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti bakkeewwan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwoohaat seenetti kan argaman kuusaan midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsaa United States yookaan USAID saamamuu isaa Itoophiyaatti daayireektarri ergamaan USAID Sean Jones himuun isaanii gabaasameera. Odeeffannoo nu qabnuun loltoonni TPL fi naannoo Amaaraa keessatti bakka seenan hundattuu manneen kuusaa midhaan nyaataa saamaniiru. TPL fi haalicha bu'aa mataa isaatii fi itti fayyadamaa jira jennee amannaa jedhaniiru Sean Jones.
In Amhara, we now know that the TPLF has every town that they've gone into, they've looted the warehouses, they've looted trucks.
Dhimma kana ilaalchisee dubbihimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii irratti deebii kennaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa Sean Juan kallattiidhaan dhaaba isaaniitti akka quba hin qabne himanii ejjennoon keenya ifa waa'ee amala loltoota keenyaa tokko tokko isa fudhatama hin qabne mirkaneessuu baannus saamichichi jiraattota naannootii fi gareewwan adda addaatiin akka raawwatamaa jiru ragaa qabna jedhanii dhimmichi akka qaama bilisa ta'een mirkanaa'uu qabu gaafachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Naannoo Beenishaangul Gumuz zoonii Matakkal aanaa Buleen keessatti haleellaa hidhattoonni raawwatameen namoonni 5 du'anii 2 immoo madaa'uu isaanii jiraattota naannichaa waabeeffachuudhaan gabaasni Aster Misgaanaa'u ergite ibseera. Jiraata naannoo sana kan ta'an obbo Alamaayyoo Chinkaaroo akka VOA itti himanitti qibxata hagayya 25 konkolaataa baajaaj jedhamu 2 qabatanii bakka Doobbee jedhamu irraa gara aanaa Buleen deemaa turan kanarratti haleellaa kana kan raawwatan hidhattoota Gumuz yommuu ta'u warreen haleellaan irratti raawwatan immoo dhalattoota Amaaraatii fi Shinaasaa akka ta'anii himaniiru. Akka jiraataan kun jedhanitti hidhattoonni yeroo baay'ee haleellaa warra raawwataniif jiraattonni naannoo isaanii gadhiisanii gara aanaatti baqachaa jiru. Warreen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii kanaaf gargaarsi gahaan akka taasifamaa hin jirre jiraataan kun VOA itti himanii Chaaginiirraa gara Buleenitti geejjibni waan hin jirree fi jiraattonni waan jireenyaaf isaan barbaachisu argachuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Itti gaafatamaa dhimma siyaasaa paartii mormitootaa paartii dimokiraatawaa Booroo kantaane obbo Yohaannis Tasammaa akka jedhanitti naannoon suni rakkina keessa akka jiru ibsanii falli rakkina naannichaa hiikuu danda'u siyaasa akka ta'e himaniiru. Itti dabalanis naannicha irratti komaandi poostiin erga labsame waggaa tokko ta'us rakkina hiikuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Waa'ee ajjechaa kanaa irratti deebii qaama mootummaa yeroodhaaf argachuun hin danda'amne yaaliin taasifamaa jiru yoo milkaa'e akkuma arganneen dhiyeessina. Dhimma gaanfa Afrikaatti jiilaa addaa kan ta'an Jeffrey Feltman rakkina Itoophiyaa keessa jiruun walqabate barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres wajjin marii taasisuu isaanii gabaasni ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'ee ibseera. Akka odeeffannoon kun jedhetti namootaan lamman kan mari'atan Itoophiyaa keessatti haala waliigalteen dhukaasa dhaabuu mijatuu fi haala gargaarsi namoomaa namootaan gargaarsa barbaadanuu fi qaqqabuu danda'u irratti. Dhimma kanarratti yommuu gabaasni bal'aan argamu qabannee dhiyaanna. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi guyyaa 18 keessatti namootaan loltoota hin taane 100,000 fi 24,000 Afgaanistaan keessaa baasuu dandeessus namootaan hedduun biyya sanaa bahuu qaban akka bahuu hin dandeenye aanga'oonni mootummaa biyyattii ibsaniiru. Sochii seenaa biyyattii keessatti isa guddaadha jedhame kana pirezidaanti Joo Baayden milkaa'insa adda ta'eedha jedhanii akka gootummaatti dinqisiifatanus aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimmichaa wajjiniin dhiyeenya qaban garuu namootaan ittuu bahuu qabanu baasuun hin danda'amnee fi aariidhaa fi gaabbii akka qabanu gabaasameera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti aanga'aa hangafa namni ta'an namootaan viizaa Yuunaayitid Isteetsi argatanii bahuu qaban keessaa hammamtu bahuu danda'e jedhamanii yommuu gaafataman harki caalaan hin baane jedhanii deebisaniiru. Akka aanga'aan kun jedhanitti amma guyyaadhuma Afgaanistaanii bahuu hagayya 31 kan dursi kennameef namootaan dirqama seeraa qabnuu fi lammiilee Yuunaayitid Isteetsi ta'anii fi qofa. Lammiileen Afgaanistaan 20,000 lakkaawamanu warreen Yuunaayitid Isteetsi wajjin waggaa 20 darbee fi hojjechaa turan gareen Taalibaanii haaloo nu bahuu danda'a jedhanii sodaatan gabaabina yerootiin kan ka'e sochii Afgaanistaanii bahuu Yuunaayitid Isteetsi keessatti hammatamuu akka hin dandeenye gabaasamaa jira. Yommuu guyyaa yaadannoo waggaa 20ffaa haleelaa shororkeessitoonni Yuunaayitid Isteetsi keessatti raawwatanii inni du'a namootaan 3,000 sababa ta'e dhiyaachaa jiru kanatti ammas namoonni hedduun sodaa akka qabanu dhimma kana irratti qorannoon taasifame mul'iseera. Akkuma kanaan Ameerikaanonni 100 keessaa harki 26 ta'an sodaa xiyyaaraan balali'uu qabu. Lakkoofsi kun waggaa 20 har'aa erga balaan sun qaqqabee booda 37 akka ture gabaasameera. Akka qorannoo ammaa kanaatti namootaan 136 ta'an ammayyuu Ameerikaadhaan ala deemuu yommuu sodaatan Ameerikaadhaan ala deemuudhaaf yommuu sodaa qaban harki 37 immoo walgayii namoonni hedduun irratti hirmaatan irratti argamuudhaaf hin sodaatu. Waggaa 10 dura qorannoo taasifameen lammiileen Yuunaayitid Isteetsi harki 41 biyyi isaanii lola shororkeessummaa irratti taasifamaa jiru akka moo'aa jirtu kan ibsan. Barana hagayya 26 bara 2021 magaala Kaabul keessatti balaa qaqqabe hordofuudhaan qorannoon taasifame akka ibsutti namoonni Yuunaayitid Isteetsi lolicha moo'aa jirti jedhan harka 28 gadi bu'uun isaa gabaasameera. Waggaa 20ffaan balaa haleellaa shororkeessitootaan U.S. irratti raawwatame fulbaana 11 bara 2021 yaadamee oola. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma sagantaalee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Baloo Jagaanfoy keessatti hidhattoonni haleellaa raawwataniin dubartoonni 50 ol ajjeefamu poolisiin naannoo sanaa beeksisee jira. Itti aanaa koomishinarri poolisii naannichaa Misgaanaa'u Injifataa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoota Guyideen jedhamantu aanaalee Kamashii 5 irratti haleellaa raawwachuudhaan siiviilotaaf humnoota nageegumsa mootummaarraan miidhaa geessisaa jira jedhu. Hidhattoonni kun Sudaaniin deggera muka jedhan itti aanaa koomishinarichi haalli isaa humna ofirraa ittisuu kan naannoo sanaa gararraa utuu hin ta'in dura mootummaan federaalaa deggersa gochuu qaba jedhan. Qaamoti naannoo sanaan yakkamtoota ta'uun himataman bilbilaan dubbisuuf yaaliin ta'e ammaaf milkoofne jechuun Naakoor Malkaa gabaaseera kunoo.
Koomishinarri itti aanaa koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Misgaanaa'u Injifataa hidhattootni sosochii dimokiraatawa uummata Gumuz Guyideen jedhaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 24-25 bara 2013 haleellaa raawwataniin dubartoota 50 ol bakka tokkotti ajjeesu isaanii dubbatanii jiru.
ያሚያቸው ጉይዲን ታጣቂ ናቸው። ጉይዲን ባለ ፖለቲካ ድርጅት የዚህ በፊት አካባቢ እንደነበረ ይታወቃል።
መቃኒሳኒ የእቶተ ጉዴን ከናንዶርሌ ፓርኪን ሲያሳ ናኑ ክንት መቃጉዴን ጀሉን ሶቹዋቱ ደኒ ቤከማ ገሬንኩን ቀብሶ ነጋድ ኢሱን ቀዌን ኦፍ ጉርሜሱን አሌላ ራወታ ጅሩ መተከል ኬሰሶቹዋቱ ናማ ሞገረ ካማሺ ሴነን ጅሩ ሀለነ መገዲስ ኢሱን ኢጤይሰ በከጀለሙቲ ሀዋሰ ጉሙስቱ ጅራታ ጀርኩኒ ጨራሰ ባሂማ ደጌፈች ውስጥ ሚዲያ ሀዋሳ ከመወርፉ ይንቀበል ጉዴን ኢጤይሰ ኬሰት ድበርቶተ ሸንተማወል ድበርቶተ ከናን እሲን ቡዳውፍ ኬሳ ቀብሉ ጀቹን በከተኮተጄ ሴጅራ አሌላ ገሬን ኩራወቴን ውባት ይቀቀብ ያደባፈችውዳፍ ገርሰነት ይመልዋን በርባዱ ሁምነ ደበረታ ጋፈት ይጅራ ጀአን ሁምኖትኒ ነገ ይጉምሳ ሞቱማ ናንቻ ጎድነ ካማሺ አኑሌ ሸነኑ ኬሰቲ ሂደቶተ ጎዴን ፋነ ወልወራንሳ ዴምሳጅራቹ ሳኒጭ ዱበተኒ ጅሩ ሂደቶትኒ ኩኔን ነሞተ ሜሻ ወራና ሂደትኒረቲ ሚዳ ጌሳጅሩ ጀአኒፊ ሰባ ሀሌላ ከናቲ ከንጀአን ሀለ ከናኒብሰኒ ጅሩ
ሰውይ ቤት ጋር ተያይዘው ብዙ ጥፋት ፈጽሟል። አሁን ግዴሳ ውስጥም ሰውይ ቤት ጠፍቷል። እንደገና ወደ ፏፏቴ አካባቢ
ልቡ ለማን ወልቀበቴ ውባቲ ጉዳ ጌሰን ኢንዴሰት በከፋፋቴ ጀለሙትስ ልቡነ መሄዱስ ደርቦ ደፈነኑ ከቀቤ ጉድነ ካማሺ አሉሌ ሸንከይሰት ዩካሳቱ ጅራ ጀሪኩን ጉሙዚን ቢልሰባስና ቡረ ሚሶማን ዱበቲያፍኒራ ምርገ ጉሙዝ ኦፊኖ ቡልቹ ቀቡ ሰርበሜራፊ ዲሞተ ሄዱስ ካሱ ጀሪኩን ከራሴራን አላሶቸው ገሩ ከነመሌስ ሀርኪ ሱዳን ኤራጣ ኢደቶተ ከነ ሜሻፊ ያዳን ጉሜሱን አከ ወሪ ሱዳን ብረጅረን ብረጌኝ ጅራ ፈሬነ ገኛ ከናውል ቀበቴ ከኔን ተወተ ሚኒስትሩ ጀጠን ዲመከኔ ረቲ ገመ ሱዳኒን ኦዴፈን ኖርገቹ ዳፊያሊን ታስፍኔ ዋን ሚልኮፍኔ ዴቪ ገመ ሱዳኒን አስኬሰት ዴሱን ደንዴኝ ገመ ብራቲን እድጋፍ ተማዋጅረ ፖሊሲ አናበሎ ጀገንፎይ ኢንስፔክተር ጃለታየለ ኢዶወኒ ተሌላ ወራወተመን ሁምኖት ነጌ ጉምሳሞቱማፍ ረኪሳድ አጀዱ
ዛኛ የነብረ ትኒ መጅመሪያ ኤጣላት የተፈቅዱበት ቦታ ላይ በረሃን
ረጉዴሳን በካ ሂደቶትኒ ሀሌላ ትራወተን ገሞጂ ኬስትዳ ዋን ገሞጂ ተይፍና ነው ሰናሞ ቆናን ቡልቶተት ሆጂ ቆና ሆጂ ታጅራ ሀሌላ ራወተሜን ልቡ ሳኒስ ከንደበኒሳኒ ሁምኒ ሂደቶታፊ ሁምኒ ነገ ይጉምሳ ሞቱማስ ወሊንሲሙ ዮ አችትሶቾኒ ከራብራቲን ሴነኒ ነሞተ ነጋ መጋላ ኬስጅረን ይረት ሀሌላ ራወቱ ያዶ ጀዋን ቀምኑፍ ናኑር መመጋላ ከና ቆፋ ኢትሱረቱ ጀታጅራ ጀደን እቲያናን ኮሚሽነራ ናንዶ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ምዝጋናው ገመይሳኒቲን ይሮአማ ከን ሃሊ ኦፍ ራይት ሱና ሁምኖት ነገ ጉምሳና ንቻ ላፋ ከን ዱፌ ተውዱበተን ይጅሩ
ይሁሉ ተዳራሽ ሚያድርገ ዘታ ኃይል ክልሉ በቂ የሆነ ዘታ ኃይል የለውም።
ናንቺ ሁምነ ነገ ጉምሳጋ በከከነም ደረቱ ጀቱ ይንቀቡ ዲመከነረ ዴቪድ አንካስ ነጅራ ኩምኒ ራያ ኢትሳ ናኑ በሎት ድግርሰኑፍ ቁዴ ቱሬ ገሩ የሮ ራያ ንትሰብያ በከሰነገዲስ ሂደቶስ ኒኩኔ ንረዴቢድ አን ኦፍጉርሜሱን በከሰነት ደርገጉት አርገመን ሁምናን ኦፊት ደበለኒ ሜሻስ ሁምናን ሳመን ይጅሩ ለኮብሲ ሁምነ የጉምሳ ሞቱማ ጥቆላ ሜሻ ወራና ጉርሙ ላፍቶስን ቀምኑ ሁምነ ቀምኑን አከመጋላን ሶጌ ሩክተምኔ ኢትሳት ከንጅሩ ጀረከነ ፍራ ፈጭሱፍ ገሩ ድግርስ ራያ ኢትሰብያ አከሱመስ ሁምነ ፌዴራላ ኑበርባችሳ ጀጠን ኮሚሽነርቺ ሞቱማ ፌዴራላ ኢራ ደግስ ጋፈቹ ሳኒ ዱበቹን አተተማን ዴቪር ገቹ ደቡ ሳኒ ሰከሱ መትደበሉን ዱበተን ይጅሩ
ያግናውን በጣም ኃይል ለመጠናከር ትሬት ያደረግን ያለ ነው እንዴ ይድወቅም ነገር ግን አሁን
ሁምነ ነማቲ ነው ጉርሜሱ ዳፍ አንጉማ ሁምሊና ንቻ እየሜን ተጣፈታ ጅራ ስለልካ ፌዴራላ ትገሩ ቢታ ሜሻ ወራን አገራገራ ጋፈቻ ቱሬ ተውስ ሃሊውጅ ማታ ሀርኪ ፈታቴ ሀሊና ኑንኬኝ ኬስጅሩ ፋየረኪ ሳዋንቴ ኦፍራ ኢትሱ ህንደንዴኙ በቲኑ ክፍል ቲሱ ስተንዳ ተናፍ ሙቱማን ፌዴራላ ዲመከነረት ጥይፍኖ ኬኑን ረኮ ከናተተማን አከፍሩ ጋፈና ጀጠን ዲመከነረት አንጎተ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌዴራላ ራ ኢፍሳ አርገቹዳፍ ያሊንታ ስፍኔ ማፍ ሚልኮፍኔ እትደበሉ ዳኒስ ሙቱማና ንቻ ቃሙሌ ሂመናረት ዴሱ አርገኔ ዴቪሳኒ ዴሱዳፍ ያሊንታ ስፍኔ ሚልኮፍኔ ዩከነርገኑቴ ቀበኔ ያና ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኬሰት ወጎተ ሰደንደርበንቲ ሀሌላ ሂደቶትን ራወተኒ ሄዱሞን ነጄ ፈመኒ ጅሩ ቀበኘ ዱኒስ መንጬ ሂጅራ ነሞትኒ ኩማተማን ለካመን መነይሳኒ ራቡቀውስ ገባሳትሉን ኬኘ ኒያደተማ ኬሱማ ጎድነ በተከል ኬሰቲ ተዝገቢን ጠበሙ ወልቀበቴ ረኮ ከነፍሩዳፍ ቡልቺንሲ ኮማንድ ፖስቲ ወራናን ጌጌፈም ሁንዴፈሙኒሳ ኒያደተማ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ ሚካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ጅራቶን መጋላ ፍንፍኔ ሰገሌን አሜሪካ ዱብሴ ተኮቶኮ አከይብሰንት ቃለ ኢንስ ጅሬኛ አመሙል አጫጅሩ ያድሳዳ ጅራን ገማብራቲን ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ቃለ ኢንስ ጅሬኛ ከነቶ አጭፍ ተርካምፊ ወናዳዳ ከፍደጫጅሩ ትባል ኢፍሴጅራ ከኦምስ ቃለ ኢንስ ጅሬኛ ኩን ወይረረ ኮቪድ ኩን ሰገሊ አዱኛ ሙደቴፍ ሐለ ቀበተማ በየቲን ከየ ሰጅርቱን ከወል ቀበተ ተኡዱበቱ ሐዩን ኢመድነግዴፍ በርሲሳን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዶክተር ብርሃኑ ደኑ ፀሐይ ዳምጦት ፍንፍኔ ራገባስ
የሮዲዮ ዳነስ ባዲያት ስቴ መጋላ ቃለ ኢንስ ጅሬኛ ሐለ ነማቻር ፉንሳ ከምብቱ ስቴ ካንጉርጉር ያድሱት ዱበተማ ጅራ ጅራቶ ተመጋላ ፍንፍኔ ከሳና ሞኔ ዱብስኔ ከፍሰኒቲ ቃለ ኢንስ ጅሬኛ መጋሎ ተቲ ንጀባታ ጅራን ኦቦቸርነት አለሙ ጅራታ መጋላ ፍንፍኔ ሱቂ ሸቀጣ አከቀባን ኢፕሱዳን መጋላ ፍንፍኔ ከሰት ሰባብ ንጉዳን ቃለ ኢንስ ጅሬኛ ኩን ክራማናቲ ጅራን
የኑሮ ውድነቱን የሚያባብስ ጫፍ የሚያጠፉን የሚያመረው ቤት ክራይን
ቃለኢንስ ጅሬኛ ሰሚት ካዜ ከኑመተ ሚዳጅሩ ደበልሊገቲ መነክራቲ ከሱማ ፍንፍኔ ከሰ ለኮፕሰነ ሞተ ጉያ ጉያን መነክራ እትገለም በርባደኒ እንደበላ ኩንኩናሞ ለኮፕሰነ ሞተ መነክራ ፈደኒፊ እየሰ መነክሬ ፈሙ ወልጫልችሳ ጅቻዳ ከናፍ ጉያ ጉያን አከት ደበሉት ጅራ ገቲ መነክራ አምፈከኛፍ ነበር ዱፈኒ ወርና ክሬሰን ደኝ ፕሪዲብሽን ደበሉ ነትመኒ ዴመን አናፈሞ ገሊነን ቀቡ ከናፍና ፍንገው ሞቱማ ሙርቴን ንፍረቴ ስሪ ደገመከናን ገሩጄ ሰዲ ቦደማልቱታ እንጀዱ ሞያች ዛዳ ወደ ክሬሱ ሸለገቴ ደበለ ከናብ ቡልቺንስ መጋላ ሴራን ዋነደበይ ተካ ካውቀባ አንጀዳ ዲነግዴ ብሊሳ ያደጀዱ ፋለሱስ ኩሙርቴ አዳቀባቹ ቀባ ሰበብ ኒሳ አመፈከኛፍ ነሚቶኮ ክሬፈቴ ድልለው ወጅታ አጀኑ ማን ክራዮት ደበሉ እንስ ዋንደለሉ ሰነረቲ ገቲ ደበለ አጅቻዳ ከናፍ ዋንበከው እንደሴኑዳ ዱቤንኩን ዋንከነ ጠይፍ ሞቶማ ሙርቴ ዳበታ ፍረቴ ቃለኢንስ ጅሬኛ ከን ተዝገብየሴ ጋሪነት ፈካታ
አደወደሬ ምረቱ ደለልቱዳ ሆቴልስ ቀቡ ሐለም ብየቲ ትሙለቻጅሩ ያድሳላጆቹን ይብሰኒ
ሐለም ጅሩ ቁንሌ ባይ ነማረክሰሲ ነማገድሲ ሰስለ አንሌ ባይ ጀዳ ባይ ከተፈስ ነምቦአ አንሌ ሐመተኩ ጅራቹ ዮንደንደሌ ፋሉማ ጅሩንሌ ነሙንናኖ ጅራዲ ዳኖ ኮጅራንሌ ባየረ ከተቢ ጀርመሌ ጉያዳ ጉያቲ ወንት ጅሩ ባየ ደበላዴማ ዋኑም ታስቲ ኦምሸሙሌ ባየ ትገድሲታ አረብሬዲ ጀማኒ ሱጉቲዮ ኦሌ ብሩሞ ብሪፈዶ ዘይቲንሌ አኩማከና ምናኛታሌ አኩማከና ወሪንከኝሌ ገቲ ደበረሳሲ አማ ኒአላገሉሲ ኒአሲቶምሸሙሲ ከነሲንጀሬ ሙንደንደው ጉያራ ጉያት ደበላዱ መደማ ምገራትዋን ደዲቡ አንጁ
አደወደሬ ለተደበሉዳን ተጃጅለምቶታፍ ተጃጅለ ጋሃፊ ሰደርካሳ ኤገቲ ከኑዳፍ ደበሊንገቲ ኦምሻሊ ገራገራረት ሙለቻጅርኩን ጉፉተ ኤራጀሉ
ባየ ኡልፋ ተጃጅቹናምኑ ይጋፋ ሆጀኑ ግሪሌ ደበሉንደንደኙ ሱማዱራቲ ሆጀና አመደንዳ ሙት ኳሊቲ ድምጽ ሳገዲቡ ኡደንዳ አለናኖ ነመናኖ ላሊ ነመብተ ጤኛቱ ላሊ ነመብተ ጤኛቱ ኩን ወጀቴ ቡላ ቀርሽንታ ሜካ ገባንሌ አከዱሪሚቱ አከዱሪሚቲ ጅሩ ነመኛቱ ነመፈየደ ሙት ጅሩ ነውጅራተስ ሉይት እንደበሉ ታኩመ ተነት ጀላኑ ይደበሉ እንደንደኝ ነው ይቱማን ኦርዶፋ ድኔ ሞዲ ሱዳ ፈነል ፋታ ጋሩ መሆጂቱ መለይ ያታከነደ እሱ ዋርት ቦጎሌ ትጀጀቤ ሱንጅሩ ባንክ እንጅራ ከንከፈሉ ማጂ እንጅራ ወጀታ እንጅራ ፈነል ፋታ ነህንጅሩ ደቹዱማ እንኖ ሴሁጀል
ኦጌስ ዲነግዲፍ በርሲሳ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዶክተር ብራኑ ደኑ ቃለን ሰገቲፍ ጅሬኛ ቢየቲ ከሰቲ ሙላቴፍ ካምሳ ዋንጅራን ኢፕሰኒሩ
የሮካና ከይሳ ወልተርሁም ሰጪማ ተቀንጅሩ ቢየከስታ በከበከት ትራ ኩኒ መታንሳ ኦሚሸረትሲ ከራ ኢንዱስትሪ ሶታየ ደከራ ቆና ሶታየ ደም ቸቆና ሶታየ ደ ነሞኒ ተቆጥቆሞ ወረደን ደከይስ ጅራኑ ኩዲሲ አልተቆጥቆ ጓድ ማህንታኒ አርገቹዳ ደኒ ሚያከናቲ ሚሊክሱ ዶክሱ ገፊዲ ሞይሮ ከነጋ ሚኒንጅሩ ገባ ከጀዳ ሚገት ይዳሙታቢ ኦልካ ኤጋ ቢታቴ ሁላኒሞ ኩምናታቲን ቀቡ ባየቱል ፋታ ናሚ ባየ ታሙ መደንደው እንደንደይ ጀዱ ዋኒ ዘርከጅሩን ቢታታ ይትባየደማ እንድካኒሞ እንደንደው ረክነጅ ማርኬስ አከኒገሉ ጉዴሬ ቹታ ኩኒጋ Biyuma halatti yu yero walitti guumsi jiru yero walaanni jiru yeroo tasgabbiin hin jiraanne rakkinni dinagde kuni mul'ata eessumatti yu mul'ata yeroo oomishni adda addaa karaa qonnaas karaa industiriis akkaataa sirriidhaan geggeessamuu dadhabee jedhu rakkina akkasii rakkina jireenyaatu yu nama mudata.
Dr. Biraanuun itti dabaluudhaan hordoffiif to'annoon gama mootummaatiin cimuu qaba. Daballii gatii seeraan alaarratti jechuun giddugalummaan kun sirna gabaa bilisaa waliin kan wal faalleessu miti jechuudhaan furmaata waan jedhaniis eeraniiru.
Nagaan yoo jiraate malee namni fayyaadhaan nagaadhaan galee baay'ee hojjetee waan hojjetutti fayyadamee yoo ta'e malee wanti ikoonoomii misoomaa wanti jireenya fooyyessu dubbachuun hin danda'amu. Kun baay'ee rakkisaadha. Furmaanni utuu ta'e kanan jedhu utuu danda'amee duraan utuu dubbii jiru hunda nagaadhaan hiikuun hin danda'ama ta'e gaarii ture. Isa ture wanti guddaa maaliifii du'a namaa hin hambisaa? Infiraastiraakchariin hin baduu? Manneen ittiin tajaajilli kennamu? Manneen eegumsa fayyaa hin gubatu? Manni barumsaa hin gubatu? Oomishni bakka bakka ture hin gubatu ture? Nagaadhaan utuu wanti halle hin dhuma ta'ee gaarii ture. Garuu sun egaa ta'uu hin dandeenye. Amma waraanni kun immoo amma akka laalamee jedhamutti bakka bakkatti babal'atee ture. Wanti ta'uu qabu amma kana keessatti waanuma halle tasgabbii uumuudhaa fi waraana jiru kana karaa dhuma ta'een gabaabsuudha. Mo'umsaanis haa ta'u karaa warri hoogganoonni biyyaa kana kan nu baasu jedhanii karaa yaadaluudhaan. Waraanni kun akka inni gabaabbatu gochuun waan baay'ee guddaadha.
Hawaasni biyyatti daballii gatii fi qaala'insa jireenyaatiif akka hin saaxilamneef tarkaanfiiwwan sirreeffamaa kutaalee biyyattii bakka adda addaatti mootummaadhaan fudhatamaa akka jirantu ibsame. Tibbana magaalaa Finfinneetti dhaabbileen hojii daldalaa keessatti karaa seeraan alaatiin hojjetan 1,886 saamsamaniiru. Dhaabbileen 657 ta'an ammoo seeraaf sirna daldalaan ala osoo hojjetanii argamanii heeyyamni isaanii haqameera. Dhaabbileen 64 ta'an ammoo yakkaan akka himatamaniif biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee hojjechaa akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee irraa argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Kan argannu yoo ta'e yeroo taanutti qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti vaayirasii koronaa kan bifa jijjiirrateef daltaa jedhamuun lakkoofsi namoota qabamanii akkaan dabalaa jira. Waa'ee vaayirasii kanaaf of eeggannoo barbaachisu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddarboof daddarboon ta'inii akkasumas faca'ina dhukkubootaa hordofan Dr. Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa haasofsiistee jirti gara jaallanneetti deebina.
Dr. Jamaal yeroo keessaniif hedduu galatooma. Marii keenya yeroo darbe irratti bona kanaa vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu sodaa guddaa uumaa jedhamee sodaatamaa jettaniittu amma inni tilmaamtan sun dhugaa ta'eera.
Gaafa kana kuma dhiyeetti up to 80% ta'u 75% ol guddate jira jechuudha. Jechuun kiyya tilmaamni waliin gaafa sana siinii bona darbe kana siinii dhibbaraa dhibbatti dhugaa ta'e jira amma yoo hallaattu taate keessa. Amerikaa fakkii keessatti harka 80 wanni nama galaafachuu irratti jiru ijoollee keessaa gara hospitaalaa oofuu irratti jiru deeltaa jedhanii kana jechuudha. Deeltaa jedhanii fakkeenyaaf amma guyyaa Ogosii 25-26 guyyaatti ijoollee 300-300 oduu Amerikaa keessatti qabamte warra hospitaala dhaqanii fi warra hospitaala hin dhaqanii fi kana iddoo hundaa akka cimitti jirii keessa gadhiin jiraatu jechuudha.
Maaliif ijoollee irratti cime?
Amma akka riisarchi agarsiisutti namni kun keessa ori'aa amma keessa jiru vaaksiniitiif hin taane gartee wanti kun apuruuf hin taane vaaksiniishinii hin fudhanne ijoollummaan Ameerikaa rakkanneen qabata oofu 12 hin taane miti. Sanaaf ijoollee keessatti dhibaa maanaa malee heddummaata yoo hallaatu taate namoonni Ameerikaa dhalatti sittuu fudhatee jira jechuudha. Isteet ammaa kana gartee karaa saawuzanii isteetii kan kanaatu gartee. Harki 56 ol fudhatee malee yoo karaa gubbaatti namni gurguddaan amma aadaa
United States kesati ini nama kabajuru gosa virusi delta sana dah.
Wani amat kamera kita mau kabajuru harga sate kami di sate istilah dari harga sate kami di sate ruka kita juga delta.
Ega amak malati kan dubata majuru thalali warri marthala mafudate sadaffa kagodatu warri Johnson and Johnson immo tokitti warannate immo sakana kadabalatu jada majira inni kuna gamgargar
wonni bikhanarati kelir qacello fitso barbad fda na majuro gatte wonna khana demo funga apo fungo namni thalali booster hajani kuramman sadaffa da ko inni fiyo kadu tade warra immun compromise wata gani kan wata da sai ni sani da fada wurra ditte cancer da taban gofla ka fa no gani kan wata maski ke HIV da taban wurra organ transplantation wata gani wurra haya ke sata da gani nurse doctor ta pharmacy to ta hospital da ke da gani to ka jira sana fa ko da hidi da wani ma ta booster da gani ko mali tracing ko da dalan wurra
immunity jechu mal jechu
immunity jechu wal kala ke tsika ma ke inda kitto ni ka ma ke ko gani ka ma ke akya ku to ka ba le lo ku ta ka ti ko ko de ba de da te fi ra ka bu de de jechu da immunity tsana ke tsu ka
umna dukuba ofra ittisu qam ni qabu jechu
akka
dukube chimmo isami da jechu
e worri ma tan ma khala je mo mo de cancer ka ba ni worri chanti ka ba ni worri organ ka ba la akama sani sai sai akama sai 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 da kuma nura ne tun da kana sa ta lamar kuma su ka mun da kafe da sai da ake so sun ga da ila su din da haje
ga ga makane na kuma be ka mu giddu kana mannen barno ta bana majuru isa kana ra ya do mali kabdu
wani su da su akuma bona samara da kana sa ta ke an balle den ta zero da su ne jami ya ba da sai ne ma da sai da sai ko yo le immune system ni sami le de tiyo khata sa e yo ta se tin ta se ta wo ni den den du den yo ma ma ta ani o la le de para ta ti ra ga ta ma ku ta ta ko ta ma ta ko ta te yo ma di de ma jira khana ku no bi back ne ri te hel le ku la wan sa sha ti ku ta le mas ki yo ki ta u fa cho sa dis ta ki ya ka ga re ti ro ndar ma ra sa pa ga ta ni ta so chu har ka di chu itto matila fe gari yo ke yero la man ku da telle male fi sa ci woni ko se su lam dum man ku dinu wal kay ta fa fa ta be yo da be e se tumari ku wara jani kana wal kay ta fa ta yo so ku be kam je ci wari ka ba mu sa ni be kam le tu ma sa la fa ci da ti ju ko ta khana e woni na ma ci da be ti pa ci barbadu lal amma woni jiru umman ni hettuni profesi ku da ma 1000 ni set kay ta ti albama mississippi georgia okulhama isteta khanne kaysati imal mana male warahin fudan duje egarte akka amantati waji wali kabe wanna khana fudan duje jira isteta khana kaysa hettu hammadeti abu okulhama kaysati lati wiki jolle hospital le chukti gutame bika khaya dabani isteta drafti uda tajira khana fugarte namni talalli khana fudatini talalli fudachu daqaba ege fudatte bodalle maski khofachu qatta social distancing namarra fagatte da bachu san ittifufu qabda akkuma amata dabre namni hundi managale ta isan akkas yo practice gone gari da fakkati wanda kharagarse irra barara mura
asratti dr jamal namonni tallali fudatani debi ani covidin qabaman jiru kana fi innakasi kuni tallali warran fudanne irra daddumman samayin
Dr. Jamal Hassan guddu galatee fannaa kutaa lammaffaa torbee fudhannee dhiyaan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetirbaandii 22 yookaan kiloheerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiloheerzii 12240 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloheerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsus irratti raawwata.